Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Dimitrije Jovičević.
Želim vam dobar dan, poštovani slušalci. Nedjelja je 21. dan avgusta, koji protiče u znaku sljedećih vijesti. 50 poginulih, 100 povrijeđenih u napadu bombaša samoubice na svadbi u turskom gradu Gaziantep. Ako bude potrebe, Rusija može da koristi vojnu bazu Inđirli, poručio turski premijer Binali Yildirim. Predsjednik Filipina zaprijetio da će se njegova zemlja povući iz Ujedinjenih nacija, pošto svjetska organizacija kritikuje njegov nemilosrdni rat protiv kriminala. Srbija, novi olimpijski šampion u vaterpolu, Brazil u fudbalu. U ovoj emisiji posjećamo se događaja koji su obilježili ovu sedmicu u regionu. No prije toga opširni pregled vijesti.
slobodnaevropa.org.
Glavni odbor socijaldemokratske partije Ranka Krivokapića odlučit će sutra o načinu učešća te partije na parlamentarnim izborima i odrediti se prema prelaznoj vladi nakon kako je ocijenjeno rušenja sporazuma o fer i slobodnim izborima od strane vladajuće demokratske partije socijalista. SDP je, kako je saopšteno, obavio konsultacije na terenu sa članstvom po ovom pitanju, kao i unutar partijske konsultacije u vezi sa odnosom prema vladi. Bivši šef Hrvatske države Stjepan Mesić izjavio je kako podizanje spomenika Miru Barišiću, koji je u Stokholmu 1971. ubio jugoslavenskog ambasadora Vladimira Rolovića porijeklom iz Bara, može da utiče na crnogorsko-hrvatske odnose. Kako je Mesić izjavio za list Pobjeda, podizanje spomenika Barišiću otvara sumnje i dileme kakva je zapravo Hrvatska i što je njena politika. Nadam se da će izbori u septembru dati odgovor i na to pitanje, pa da će se nakon toga moći ponovno uspostaviti normalni, neopterećeni odnosi sa Crnom Gorom, kakvima sam u vrijeme kada sam ja bio šef Hrvatske države poklanjao posebnu pažnju, istakao je Mesić. Broj poginulih u napadu bombaša samoubice na svadbi u turskom gradu Gaziantep porastao je na 50, dok je oko 100 osoba povrijeđeno, saopštila je kancelarija lokalnog guvernera. Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan saopštio je kako je za taj napad najvjerovatnije odgovorna samozvana Islamska država. Eksplozija se dogodila na proslavi vjenčanja u gradu Gaziantep na jugoistoku Turske. Premijer Turske Binali Yildirim izjavio je kako se Rusija nije obraćala toj zemlji sa zahtjevom za korištenje vojne baze Inđirli, ali i da ta baza može da bude korištena ukoliko to bude neophodno, javile su svjetske agencije. Kako je prenijela agencija France Press, Yildirim je rekao kako misli da Rusiji ta baza nije potrebna jer već ima dvije u Siriji. Aviobazu Inđirli koriste vazduhoplovne snage Sjedinjenih Američkih Država i Turske, a njen rad regulisan je sporazumom o vojnoj i ekonomskoj saradnji dviju zemalja. Predsjednik Filipina Rodrigo Duterte zaprijetio je da će se njegova zemlja povući iz Ujedinjenih nacija, protiv kojih je održao oštar govor, postaknut time što je svjetska organizacija kritikovala njegov krvavi rat protiv kriminala. Više od 1500 ljudi ubijeno je na Filipinima otkad je Duterte preuzeo vlast i odmah počeo kampanju za iskorjenjivanje kriminala, što je naišlo na snažnu kritiku UN-a i Organizaciju za zaštitu ljudskih prava. Duterte je naveo da će možda pokrenuti osnivanje druge međunarodne organizacije u koju bi pozvao Kinu i afričke zemlje. Dvije vijesti sa olimpijskih igara u Rio de Janeiro. Kasno sinoć vaterpolisti Srbije postali su novi olimpijski šampioni, pošto su u finalu savladali Hrvatsku rezultatom 11-7. To je Srbiji prvo zlato, pošto je prethodna dva olimpijska turnira završila sa bronzanim medaljama. Bronzana medalja pripala Italiji, koja je u meču za treće mjesto savladala crnogorsku selekciju 12-10. Suzama i molitvama brazilskih fudbalera i preko 80.000 navijača na legendarnoj Marakani završen je turnir u fudbalu na igrama u Riju. Karioke su sa 5-4 u penalima nakon 1-1 u regularnom toku i produžecima porazili Njemce. Odlučujući gol postigao je čuveni brazilski fudbaler Neymar. A na čuvenom stadionu Marakana u Riju od 1 sat poslije ponoći počeće ceremonija zatvaranja 31. olimpijskih igara, prvih igara održanih na tlu Južne Amerike.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru.
U nastavku emisije pregled nekih od značajnijih događaja koji su obilježili ovu sedmicu u regionu. Uredila Sabina Čabaradić.
Slobodna Evropa.org.
Glavni događaj na Balkanu svakako je bila posjeta američkog potpredsjednika Joea Bidena Srbiji i Kosovu. On je u Prištini poručio da su formiranje zajednice opština i rješavanje pitanja granice s Crnom Gorom prioriteti.
Što se tiče briselskog dijaloga te formiranja zajednice, to će biti teško, ali je neophodno i to je važan posao koji trebate da završite i imate odgovornost da ispunite to obećanje dato u Briselu, poručuje Biden.
Nečasni pokušaj Miloševićeve rehabilitacije, poručio Čeplinajc.
Sudsko vijeće u postupku Karadžiću pominje usput šta je Milošević rekao ili uradio tokom rata. Međutim, ovo vijeće nije trebalo da se izjašnjava da li Milošević govori istinu, odnosno da li je kriv, jer mu nije ni sudilo.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Sporazum o demarkaciji s Crnom Gorom te osnivanje zajednice opština sa srpskom većinom štetni su i neprihvatljivi, poručuju iz kosovskog pokreta Samoopredjeljenje. To neće proći, kažu pripadnici ove stranke, bez obzira na bilo čije izjave, aludirajući na poruke koje je u Prištini u srijedu poslao potpredsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden. Analitičari s kojima je razgovarala Ambrazinelli smatraju da se bez nacionalnog konsenzusa ne može riješiti ovo pitanje, te da bi jednostrano provođenje odluka dovelo do konfrontacija u zemlji.
Kako je za naš program izjavio portparol pokreta Samoopredjeljenje Frašer Krasnići, izjave američkog potpredsjednika Joea Bidena u Prištini ne ulepšavaju dva sporna sporazuma, jer kako kaže Kosovo i dalje gubi 8000 hektara, a putem formiranja zajednice Kosovo preti opasnost od stvaranja Srpske republike što bi dovelo do etničke podjele između Albanaca i Srba.
Za nas pokret Samoopredjeljenje ovi sporazumi su i dalje neprihvatljivi. Naravno, američki zvaničnici kao i zvaničnici drugih zemalja podržavaju teze kosovskih zvaničnika, a dok mi imamo jednu koruptivnu vladu koja i dalje insistira na štetne sporazume, Amerika će i nju podržati. Ali trebamo da znamo da Joe Biden neće živjeti na Kosovu. On je ovdje bio dva dana, ali mi i naša deca ostajemo ovdje. A naša se budućnost od ova dva sporazuma ugrožava, kazao je Krasnići. Američki potpredsjednik Joe Biden poručio u sredu kosovskim vlastima da mora da sprovede svoje obaveze i dati obećanje u Briselu, a kada se radi o implementaciji dogovora sa Srbijom, ali i o ratifikaciji sporazuma o demarkaciji sa Crnom Gorom. On je dodao da je podrška SAD u Kosovu neupitna, ali je poručio da Kosovo mora da ostane na svom evropskom putu. Predsjednik Kosova Hašim Tači eksplicitno je rekao da Kosovo bez zajednice i bez ratifikacije demarkacije može ostati usamljeno i izolirano od sveta, ali i napušteno od Sjedinjenih Država i Brisela. A na čemu je Kosovo bez podrške najvećeg prijatelja Sjedinjenih Država? Pokret Samoopredjeljenje pak veruje da do toga neće doći. Navode da se radi o lošoj interpretaciji medija da će Sjedinjene Države odustati od pružanja podrške Kosovu zbog ova dva sporazuma. Biden je kazao da sporazumi trebaju da se usvoje, ali u drugom delu govora rekao da će podrška SAD-a biti nastavljena. Tako da on to nije uslovio, smatra Krasnići. Ne mislimo da ćemo izgubiti podršku Sjedinjenih Država i Evropske unije zato što odbijamo dva štetna sporazuma, jer smatramo da je i evropska vrednost da gradimo društvo koje nije podeljeno po etničkim osnovama i da imamo reciprociteta sa susjednim zemljama, a ne da se otima teritorija. Nadamo se da ćemo zbog odbijanja ovih sporazuma imati razumevanja i kod saveznika, dodaje Krasnići. Samoopredjeljenje upozorava da Kosovu preti napetost i destabilizacija ukoliko vlada pokuša da sprovede ova dva sporazuma.
Za
tako nešto vlada će biti odgovorna. Nemoguće je mir u situaciji koja je nepravedna i nejednaka za sve građane, dodaje Krasnići. Pokret Samoopredjeljenje na konferenciji za novinare u četvrtak najavio da će protivljenje ovog pokreta preći na ulice, te za 1. septembar, na dan kada Skupština treba da ratifikuje sporazum o demarkaciji, pozvao na sve narodne proteste. Oni koji žele da usvoje demarkaciju suočit će se sa odlučnim protivljenjem građana. Demarkaciju trebamo da branimo po svaku cenu i svakim demokratskim sredstvom, kazuje predsjednik ovog pokreta Visar Imeri. On je dodao da će poslanici ovog pokreta protestovati, ali unutar sale Skupštine toga dana. Druge dve opozicione partije na Kosovo, Alijansa za budućnost Kosova i Inicijativa za Kosovo, uzdržale su se od komentara.
A s druge strane, kosovski analitičar Behljulj Beće smatra da bez opšteg nacionalnog konsenzusa nemoguće je rešiti ovu situaciju, te dodaje da će poruke američkih zvaničnika još više ohrabriti opoziciju da bude istrajna u svojim zatebima.
Malo su preduhitrili Amerikanci sa načinom kako misle da reše ozbiljne probleme na Kosovu, pogotovo one koji imaju nacionalni državni karakter. Jednostavno rešavanje problema kao što je demarkacija ili uspostavljanje zajednica opština sa srpskom većinom ne može biti jednostavno. Mora da se postigne jedan opštenacionalni konsenzus i ukoliko se taj opštenacionalni konsenzus ne ostvari, mislim da će jednostavno ostvarivanje tih dogovora biti inicijalna kapica za unutrašnju destabilizaciju i početak jedne unutrašnje konfrontacije između pozicije i opozicije.
Poslanici najveće opozicijne partije Samoopredeljenje već godinu dana sa suzavcem u skupštini i protestima pokušavaju da spreče da se ovi sporazumi nađu pred poslanicima. Poslednji suzavac je bačen i prošle nedelje na predsjedništvu skupštine, na kojem je određeno da se konačno 1. septembra ratifikacija sporazuma o demarkaciji nađe na dnevnom redu skupštine. Pored kosovske opozicije i jedan deo poslanika vladajuće partije se protivi demarkaciji. Za Radio Slobodna Evropa iz Prištine, Amra Zeineli.
Potpredsjednik Sjedinjenih Država u utorak je boravio u Beogradu u drugoj zvaničnoj posjeti Srbiji. Dočekao ga je premijer Aleksandar Vučić, s kojim je razgovarao o nastavku dijaloga Prištine i Beogradu, odnosima s Rusijom, o aktualnim globalnim problemima poput terorizma. Zabilježila Ljudmila Cvetković.
Moja poseta je suviše kratka, ali mislim da smo mnogo toga postigli, izjavio je potpredsjednik Sjedinjenih Američkih Država Joseph Biden tokom obraćanja sa premijerom Srbije Aleksandrom Vučićem.
There is a lot of history to overcome.
Puno je onoga što bi trebalo prevazići iz istorije i ja ću to pitanje pokrenuti na Kosovu sa liderima u Prištini, da će biti potrebno jako puno rada i političke volje za prevazilaženje podela.
Razgovarali smo o svemu što se dešavalo u prošlosti, gotovo u proteklih 30 godina, naveo je i Vučić.
Mnogi su i u tim odnosima Srba i Albanaca činili, rekao bih, brojne greške i za nas kao narod i za nas kao vladu Republike Srbije i za mene lično nikada nije pa ni danas ne predstavlja problem da preuzmemo tu vrstu odgovornosti za greške koje su činili naši sunarodnici. Isto to verujemo da će da učini i svi drugi jer je stradalo mnogo Srba, mnogo Albanaca.
Biden je uzvratio da veoma ceni ovu izjavu o preuzimanju odgovornosti za ono što je pogrešno rađeno u prošlosti i izrazio nadu da će to učiniti i druge zemlje. Također je i sam izrazio saučešće.
Želeo bih da iskažem saučešće porodicama onih koji su izgubili živote u ratovima 90-ih, uključujući one koji su stradali u NATO bombardovanju.
Premijer Srbije izjavio da su glavne teme razgovora sa američkim potpredsjednikom bili bilateralni odnosi, dijalog Beograda i Prištine, regionalni odnosi i evropski put Srbije.
Informisao sam potpredsjednika Bajdena da ćemo mi već za nekih mjesec dana ugostiti ovdje Edija Ramu, da ćemo ugostiti i neke od albanskih predstavnika sa Kosova i Metohije, da ćemo ugostiti mnoge ljude jer želimo na biznis forumima, na poslovnim sastancima, jer želimo našu zemlju da razvijamo, želimo da obezbedimo veći rast naše privrede, razume se čuvajući naše državne i naše nacionalne interese.
Biden je tokom svoje druge posete Srbiji priznao da nema slaganja između Vašingtona i Beograda po svakom pitanju i da ima mnogih ožiljaka i rana koji su živi iz 90-ih godina. Gospodine premijeru, prešli ste ogroman put da biste svoju zemlju učinili pobednikom na mnogim poljima, rekao je Biden Vučiću.
I predsjednik Obama i ja poštujemo liderstvo koje ste vi pokazali u nekim veoma izazovnim situacijama, posebno kada je reč o odnosima sa Hrvatskom.
Izjavio je Biden, koji je više puta potencirao da se on i Vučić znaju dugo i da su postali prijatelji. Poručio je, Srbija predstavlja kamen temeljac politički i ekonomski za ceo region.
Moj stav posljednje tri decenije je da države regije, Hrvatska i druge države vaše regije, Kosovo, Crna Gora, svi u okruženju treba da budu deo nečega što je potrebno celoj Evropi. Mirni i ujedinjeni po prvi put. Srbija je ključna za postizanje toga. Ukoliko Srbiji ide dobro ekonomski i politički, celom regionu je dobro i bit će mu dobro.
Biden je istakao da su sloboda štampa i slobodno izražavanje veoma važni na putu ka boljem životu, te da glas građanskog društva mora biti stimulisan i ohrabren. Na kraju je Vučić izrazio nadu da drugi čovjek Sjedinjenih Država neće vreme provedeno u Srbiji tretirati kao protraćeno. Zahvaljujem na dobrodošlici na aerodromu, učinili ste da moja unuka veruje da sam jako važna ličnost, rekao je Vučiću Biden, koji je doputovao sa suprugom Jill i unukom Natali. Posle službenih sastanaka Vučić i Biden prošetali su Beogradskom skadarljom. Sa njima je bio i ambasador SAD Kyle Scott. Jedan orkestar odsvirao je pesmu Zvonka Bogdana, Kraj jezera jedna kuća mala, a Biden je uz njene zvuke kratko plesao sa vokalnom solistkinjom. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Ljudmila Cvetković.
Jedna od tema o kojima su u Beogradu razgovarali Biden i Vučić bio i slučaj Bitići. Iako je od ubistva američkih državljana Ilira Agrona i Mehmeta Bitićija prošlo više od 17 godina, srbijansko pravosuđe još nije podiglo optužnicu protiv nalogodavaca te egzekucije. Do sada su sva obećanja i aktuelne i bivše vlasti da će se slučaj Bitići riješiti ostala mrtvo slovo na papiru. Zbog toga taj slučaj i dalje opterećuje odnose između Beograda i Vašingtona. Priču ima Branka Trivić.
Iako je od ubistva američkih državljana Iljira Agrona i Mehmeta Bitićija prošlo više od 17 godina, srpsko pravosuđe još nije podiglo optužnicu protiv nalogodavca te egzekucije. Fatos Bitići je pre dva meseca za Radio Slobodna Evropa izjavio da je prilikom susreta u Vašingtonu tokom prethodne tri godine vrhovnom dvojicu srpske vlasti Aleksandru Vučiću i Ivici Dačiću predao dokaze da je Goran Radosavljević Guri, komandan žandarmerije tokom 90. godina i upravni kampa u Petrovom selu, dao naredbu da se njegova braća ubiju.
Kad sam ja dao njima te dokumente, oni su se šokirali. Ja sam dao Aleksandra premijera Vučića.
I njemu ste dao?
Da, svi su se šokirali kako Guri dao naredbu da se likvidira moja braća.
Rekao je Bitići za naš radio. U prisustvu američkih zvaničnika premijer Vučić je obećavao i tokom 2014. i tokom 2015. godine da će do napretka u predmetu Bitići doći uskoro, ali do iskoraka nije došlo. Slično obećanje srpski premijer je davao i potpredsjedniku Bajdenu i državnom sekretaru Johnu Kerryju i savjetnici za nacionalnu bezbednost Susan Rice. Podsjetimo, braća Bitići ubijeni su 1999. godine. Nakon hapšenja i izdržane kazne zbog ilegalnog prelaska granice, oni su iz zatvora u Prokuplju odvedeni u nastavni centar MUP-a u Petrovom selu, gde su ubijeni i bačeni u masovnu grobnicu. Milica Kostić iz Fonda za humanitarno pravo podsjeća da je Guri bio upravnik kampa u Petrovom selu u vreme ubistva braće Bitići i da se bez njegovog znanja ništa tamo nije moglo desiti. Donedavni tužilac za ratne zločine Vladimir Vukčević izjavio je krajem 2013. da je tužilaštvo došlo do saznanja da je naredbu za ubistvo trojice braće Bitići izdao tadašnji ministar unutrašnjih poslova Vlajko Stojiljković, koji se umeđu vremenu ubio. Naredba je, precizirao je on, išla preko generala tadašnje službe javne bezbednosti, Vlastimira Đorđevića, koji kao haški optuženik služi zatvorsku kaznu, do tadašnjeg zamenika komandanta za obuku specijalnih jedinica policije Gorana Radosavljevića Gurija. Od pre šest godina Guri je član glavnog odbora vladajuće Srpske napredne stranke. Bez obzira na rejting u SNS-u postavlja se pitanje zašto je Goran Radosavljević Guri nedodirljiv. Milica Kostić vrlo direktno odgovara na ovo pitanje.
Potpuno jasno da istrage protiv osumnjičenih koji su, da kažem, naši, pod navodnicima naravno, koji su pripadnici danas ili bili policije, vojske, tu oduvek imamo opstrukcije što državnih organa koji nisu spremni da daju dokaze, na primjer da se otvaraju arhive Ministarstva odbrane, Ministarstva unutrašnjih poslova, a s druge strane uopšte da ljudi govore. Davno je zamenik tužioca za ratne zločine govorio o tome da kad god se istražuju ratni zločini, govorio je posebno o policiji, kada se ti zločini istražuju, tu nailazimo na zavet ćutanja.
Da je reč o tome da sistem u Srbiji ne želi da reši ovaj slučaj, pokazuje i izjava Predraga Markovića, visokog funkcionera Socijalističke partije Srbije, koalicionog partnera Srpske napredne stranke, data krajem februara nakon pogibije dvoje otetih srpskih diplomata u Libiji u američkom bombardovanju položaja Islamske države, gde su diplomati odvedeni. Marković je tada rekao da su Amerikanci izgubili moralno pravo da uslovljavaju Srbiju braćom Bitići.
To upravo pokazuje suštinski nedostatak političke volje da se to prepozna kao zločin koji su počinile srpske snage, da je srpska država stoji za toga, da se to krilo,
kaže Milica Kostić. Guri, uverena je naša sagovornica, uživa političku zaštitu zbog onoga što zapravo predstavlja i zbog onih koje bi povukao za sobom u slučaju da se protiv njega pokrene postupak.
Ako bi on bio prva visoko rangirana osoba koja bude procesuirana, time se otvaraju vrata i za druge osobe, a imamo ih više nego dovoljno u državi, zato što to je korak nakon koga je vrlo teško vratiti se nazad. Jednom kada se, recimo, podigne optužnica i ozbiljno pokrene slučaj protiv neke visoko rangirane osobe, posebno ljudi koji su i danas na nekim važnim državnim funkcijama ili su bliski vlasti, to onda, ja mislim, otvara jedno za sada nepoznato polje.
Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Branka Trivić.
Zanima vas šta se dešava u regiji?
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bošnjački predstavnici u entitetskoj vlasti u Banja Luci u srijedu su poručili kako očekuju da će referendum o danu Republike Srpske biti spriječen. Zatražili su od visokog predstavnika da reaguje i zaštiti Dejtonski mirovni sporazum, pripremio Milorad Milojević.
Na sastanku bošnjačkih predstavnika, koji je simbolično održan u Palati Republike Srpske, usvojeni su zaključci kojima se jasno zahtjeva od pravosudnih institucija i visokog predstavnika za Bosnu i Hercegovinu da zabrane referendum koji bi trebao biti održan u Republici Srpskoj 25. septembra. Entitetski potpredsjednik Rami Salkić rekao je da su usvojeni zaključci u tom pogledu upućeni svim relevantnim domaćim i međunarodnim institucijama,
od kojih očekujemo snažnu i odlučnu reakciju na sprečavanje antidejtonskih i antiustavnih djelovanja, ali isto tako obavijestit ćemo i predstavnike međunarodnih organizacija, važne ambasade u Bosni i Hercegovini, a prije svih njih Vijeće za implementaciju mira, upravni odbor i visokog predstavnika, koji imaju najveću odgovornost u ovom trenutku da spriječe eskalaciju i radikalizaciju prilika u Bosni i Hercegovini. Ukoliko u dogledno vrijeme ne bude reakcije, mi ćemo poduzimati, i dogovorili smo se danas, i naredne korake, o kojima ćemo govoriti kad dođe vrijeme za te korake.
Salkić je rekao kako ipak vjeruje da referendum neće biti održan, te iznio i stav da bi posljedice njegovog održavanja bili anarhija i neizvjesna budućnost.
Bojimo se, ukoliko se referendum održi, da se Bosna i Hercegovina usmjerava na jedan potpuno drugi kolosijek. Kolosijek gdje nećemo biti sigurni u ono što će se desiti sutra. Ako se referendum ne održi, uvjeren sam da će Bosna i Hercegovina snažnije nastaviti put evropskih integracija, moći ćemo provoditi reforme, a ono što je najvažnije, zadržat ćemo mir i pojačati i proširiti se stepen suživota i tolerancije razumijevanja među građanima.
U OHR-u i dalje ne najavljuju jasno kako će reagovati u cijeloj situaciji sa referendumom. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i u intervju za TV1 rekao je kako će referenduma biti bez obzira na bilo čiju reakciju ili odluku.
OHR ako bi nešto učinio, onda bi pokazao da je svrstan na jednu stranu i da provodi grubu političku silu. A i onda ako nešto učinio u smislu bilo kakve intervencije u referendum, mi to ne bi poštovali, naravno, i održali referendum, tako da mu je to besmisleno. Referendum će biti proveden 25. septembra i možete sam navečer da mi čestite, to ništa drugo ne preostaje.
Komentarišući stavove Bošnjaka, ali i odlučnost Dodika da se ide u referendum, profesor javnog mijenja iz Banja Luke Mladen Mirosavljević ističe da je trenutno sve što se događa oko referenduma test za Bosnu i Hercegovinu kao pravnu državu.
Referendum ne može biti stvar političke volje i da se nalazi u raskoraku između te političke volje i odluka najviših sudskih instanci. Ako neko tvrdi da je postupio ili postupa po zakonu, neko drugi koji je nadležan za kontrolu i provođenje tog zakona treba da dokaže da neko krši taj zakon i da ne postupa po zakonu.
Pred sastanak bošnjačkih predstavnika Salkić je najavio i aktivnosti na pripremi apelacije Ustavnom sudu Bosne i Hercegovine za ocjenu ustavnosti odluke o referendumu. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Milorad Milojević.
U procesu Radovanu Karadžiću nije suđeno i Slobodanu Miloševiću, te su nečasni i neosnovani pokušaj da se on rehabilituje vađenjem iz konteksta jedne rečenice, kazao je za Radio Slobodna Evropa Jeffrey Nice, nekadašnji glavni tužilac na suđenju Slobodanu Miloševiću.
This is a bit confusing. Priličnu konfuziju izazvala informacija koju je objavio britanski novinar Neil Clark da je sudsko veće u procesu Radovanu Karadžiću utvrdilo da Sloboda Milošević nije odgovoran za ratne zločine. Ako je tačna Clarkova tvrdnja, kakav je njen praktični značaj, odnosno posledice?
To nije tačno i Haški tribunal je odgovorio da tokom suđenja Karadžiću nije pronađeno dovoljno dokaza da je Milošević bio dio zajedničkog kriminalnog poduhvata. Međutim, veoma je važno imati u vidu da se svaki postupak vodi posebno. To znači da se dokazi u procesu jednom optuženom, u ovom slučaju Karadžiću, ne fokusiraju toliko na ostala osumnjičena lica koja su pomenuta u ovom predmetu, dakle na Miloševića. Clark navodi pola paragrafa koji pritom pogrešno tumači. Sudsko vijeće u postupku Karadžiću pominje usput šta je Milošević rekao, odnosno šta drugi navode da je Milošević kazao ili uradio tokom rata. Međutim, ovo vijeće nije trebalo da se izjašnjava da li Milošević govori istinu, odnosno da li je kriv, jer mu nije ni sudilo. Dakle, Clarkovi navodi nijesu tačni i vjerovatno su dio kampanje orkestrirane iz Srbije i moguće iz Rusije da se Milošević oslobodi krivice 10 godina nakon smrti. Ako je neko zainteresovan da detaljno istražuje, treba da se usredsredi na odluku sudija u procesu Miloševiću na kraju izvođenja dokaza tužilaštva. Na primjer, u dijelu o genocidu, sudsko vijeće je zaključilo da je tužilaštvo predočilo dovoljno dokaza da se postupak može nastaviti. Dvojica sudija su konstatovala da je Milošević bio direktno odgovoran za genocid. Da ponovim, postupak Karadžiću odnosi se isključivo na njega, a ne i na Miloševića.
Da li to znači da Milošević nije preminuo tokom postupka, da je bilo dovoljno dokaza da bude osuđeni za genocid?
Svakako da ne mogu to da tvrdim, jer nijesam bio sudija. Stoga ne bi bilo korektno da kažem kako bi oni presudili. Međutim, želim da ponovim da kada je tužilaštvo završilo prezentiranje dokaza, sudsko vijeće je zaključilo da ih je sasvim dovoljno da se nastavi suđenje. No, Milošević je umro prije kraja procesa, tako da nije bilo presude. Ali pomenuti stav sudskog vijeća na kraju prezentiranja dokaza tužilaštva nedvosmisleno ukazuje na Miloševićevu krivicu, što Neil Clark uopšte ne pominje.
And I noticed that the man Clark takes no account of it at all.
You mentioned already there is a attempt to, kao što ste pomenuli, na delu je pokušaj rehabilitacije Slobodana Miloševića, odnosno dokazivanje da Srbija nije odgovorna za najteže zločine. Svedoci smo sve učestalije prakse dovođenja u pitanje presuda Haškog suda i tretiranja okrivljenih kao heroja. Da li to znači da se rad Međunarodnog tribunala jednog dana može pokazati uzaludnim?
Zajedničko je za sve lidere optužene i osuđene za najteže zločine, o čemu postoje neoborivi dokazi, da njihovi sljedbenici nastoje da ih rehabilituju nečasno i bez osnova. Vjerovatno ima mnogo razloga zašto to služi nacionalnim interesima Srbije. Jedan od njih je i što je Miloševićeva partija sada dio vlasti. Možda i međunarodna zajednica ima razloga da se ne drži čvrsto pozicije o Miloševićevoj ulozi, za razliku od jasnog stava Haškog tribunala. Međutim, nema sumnje da od svih zločina na raznim stranama daleko najviše počinila je Srbija i po broju i po težini, i oni vode ka Miloševiću. Stoga ne postoji prečica za ljude poput Clarka koji nastoje da rehabilituju Miloševića tako što istrgnu jedan paragraf iz cijele presude, pogrešno ga citirajući i koristeći van konteksta. Kada je riječ o dijelu vašeg pitanja da li je Haški tribunal doživio neuspjeh, odgovor zavisi da li ćete vjerovati ljudima poput Clarka koji istrgnu jednu rečenicu iz konteksta. U tom slučaju ovaj međunarodni sud nije ispunio svoj zadatak. Međutim, ako se ima u vidu da je Haški tribunal prikupio ogromnu evidenciju pouzdanih svjedočanstava, uključujući i unakrsnim ispitivanjem, onda je to veliki uspjeh. Sakupljen je materijal što ni u kom slučaju ne bi bilo moguće na bilo koji drugi način. A taj materijal nedvosmisleno pokazuje da je Srbija pod Miloševićevim vodstvom kriva za ubjedljivo najviše zločina u odnosu na druge države na tom prostoru, iako i one snose odgovornost zbog uloge njihovih političara i vojnih komandanata u strašnoj tragediji koja se dogodila.
Čuli ste Jeffrey Anaisa s kojim je razgovarao Dragan Štavljanin.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
I to bi, poštovani slušalci, bilo sve u nedjeljnom izdanju emisije Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru ovog 21. avgustovskog dana. Na pažnji vam zahvaljuju Svjetlana Petrović i Dimitrije Jovićević.